Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali masih bersama Skarsari hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta tentu saja hiburan lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita, sari berita penting. Presiden Indonesia Joko Widodo akan hadiri pertemuan G20 di Osaka, Jepang. Peringkatan people-to-people contact jadi perhatian dalam pertemuan Joko Widodo Makri. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Presiden Indonesia Joko Widodo didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan menghadiri pertemuan tingkat tinggi Forum Internasional G20 yang akan berlangsung di Osaka, Jepang pada 28 dan 29 Juni. Antara melaporkan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Arman Atanasir di Jakarta Rabu 26 Juni mengatakan, dalam konferensi tingkat tinggi G20 tahun ini, ada 4 sesi pertemuan dengan topik pembahasan yang berbeda. Topik-topik yang akan dibahas dalam keempat sesi itu adalah kondisi ekonomi global, perdagangan dan investasi, inovasi ekonomi digital dan kualitas infrastruktur, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan, inklusivitas, tujuan pembangunan berkelanjutan, isi perubahan iklim, energi, dan lingkungan hidup. Selain menghadiri sesi pembahasan G20, Presiden Joko Widodo juga akan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan para kepala dan pemimpin negara lain seperti Arab Saudi dan Australia. Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan hubungan antar masyarakat antara Indonesia dan Argentina. Hal itu terungkap dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden Argentina Mauricio Macri di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu 26 Juni. Berita selengkapnya dilaporkan Andi Romdoni.
Selain aspek ekonomi, pemerintah Indonesia juga berharap agar pemerintah Argentina dapat bersama-sama meningkatkan hubungan antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi usai mendampingi Presiden Joko Widodo menerima Presiden Argentina Mauricio Macri Rabu di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Menurut Retno, pemerintah Indonesia menyampaikan harapan agar pemerintah Argentina dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia yang ingin berkunjung ke Argentina. Kemudahan itu terkait pengurusan visa dapat selesai dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Hal ini menurut Retno mendapatkan respon positif dari Presiden Macri yang menyatakan akan melakukan perubahan dalam sistem yang dimiliki oleh pemerintah Argentina.
People to people contact itu hambatan kita adalah mengenai masalah visa. Visa yang misalnya kita ke mereka itu masa tunggunya lama sekali. Dan kita sudah mulai bahas sebenarnya, cuma pada saat Presiden langsung menyampaikan, Presidennya langsung merespon bahwa sistemnya mereka akan ditinjau ulang lagi.
Selain masalah pengurusan visa, hal lain yang menjadi sorotan dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden Argentina Mauricio Macri adalah standarisasi pendidikan. Mengenai hal ini, menurut Retno, pemerintah Indonesia dan Argentina juga telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman agar terdapat penyetaraan standarisasi pendidikan.
Pemerintah Indonesia membantah tudingan yang menyatakan bahwa minyak kelapa sawit tidak ramah lingkungan. Hal itu disampaikan Duta Besar Republik Indonesia untuk India, Siddhartha Reza Suryodipuro, dalam perbincangan dengan RRI Voice of Indonesia Rabu 26 Juni. Menurutnya, tudingan tersebut merupakan kampanye negatif yang ingin merusak citra kelapa sawit Indonesia, terutama di tengah persaingan dengan industri minyak nabati lainnya di dunia. Saat ini India merupakan pasar bagi minyak kelapa sawit terbesar bagi Indonesia. Ada sekitar 6 juta ton ekspor minyak kelapa sawit dari Indonesia ke India di tahun 2018 lalu. Duta Besar Siddhartha Reza Suryodipuro juga membantah tudingan yang menyatakan bahwa minyak kelapa sawit Indonesia berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan terhadap konsumen.
Tidak betul kalau dikatakan sawit merusak lingkungan lebih dari minyak nabat yang lain. Bahkan dibanding minyak nabat yang lain, sawit jauh lebih environmentally friendlier atau sawit tidak sehat menyebabkan penyakit jantung dibanding yang lain. Itu juga tidak betul. Nah, kita harus mengkampanyekan secara lebih aktif.
Duta Besar Siddhartha Reza Suryodipuro menambahkan, dalam 2 tahun terakhir, kerjasama ekonomi antara Indonesia dan India senantiasa mengalami surplus. Ia menyebutkan, nilai perdagangan antara Indonesia dan India telah mencapai 20 miliar dolar Amerika per tahun. Hal ini didukung dengan kerjasama di bidang investasi dan pariwisata. Ia menegaskan, kedua negara masih memiliki ruang yang luas bagi pengembangan kerjasama ekonomi tersebut. Pemerintah Indonesia menilai industri manufaktur dapat memperkecil celah defisit perdagangan dengan Argentina. Hal tersebut dikatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, hari Rabu, seperti dikutip Antara. Menurutnya, selain ekspor komoditas pertanian seperti buah-buahan tropis, Indonesia juga bisa menggunakan peluang di bidang industri strategis. Indonesia juga akan bernegosiasi dengan Kamar Dagang Amerika Selatan atau Mercosur untuk meningkatkan nilai perdagangan. Negara-negara Mercosur, yaitu Argentina, Brazil, Paraguay, dan Uruguay, mendukung usulan Indonesia untuk melakukan perjanjian perdagangan bebas. Saat kunjungan kenegaraan ke Indonesia, Presiden Argentina Mauricio Macri juga bertemu dengan sejumlah pimpinan perusahaan seperti PT Dirgantara Indonesia, PT Industri Kereta Api, dan Garuda Indonesia. Warta berita ini disampaikan melalui Voice of Indonesia di Jakarta. Menteri Perindustrian Indonesia Erlangga Hartarto mengatakan, saat ini Indonesia sudah mulai bertransformasi dari ekonomi berbasis komoditas menjadi manufaktur bernilai tambah tinggi seperti Korea Selatan. Seperti dikutip Antara, Menteri Erlangga melalui keterangannya di Jakarta, Rabu 26 Juni menjelaskan, ia belajar dari Korea Selatan sebagai negara yang sukses mentransformasi dirinya menjadi negara industri sekaligus pusat jasa. Menteri menyampaikan pada triwulan 1 tahun 2019, sektor manufaktur Indonesia berkontribusi 22,7% terhadap total investasi atau senilai 134,9 miliar dolar Amerika. Di sektor otomotif, Indonesia merupakan pemain penting. Dengan kedatangan teknologi baru seperti kendaraan listrik atau hybrid, kesempatan pada masa depan terbuka lebar. Dengan kebijakan yang sesuai, Indonesia memiliki potensi menjadi hub manufaktur bagi rantai pasokan global. Pemerintah Indonesia menilai industri manufaktur dapat memperkecil celah defisit perdagangan dengan Argentina. Hal tersebut dikatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu 26 Juni seperti dilaporkan Antara. Menurutnya, selain ekspor komoditas pertanian seperti buah-buahan tropis, Indonesia juga bisa menggunakan peluang di bidang industri strategis. Indonesia juga akan bernegosiasi dengan Kamar Dagang Amerika Selatan atau Mercosur untuk meningkatkan nilai perdagangan. Negara-negara Mercosur, yaitu Argentina, Brazil, Paraguay, dan Uruguay, mendukung usulan Indonesia untuk melakukan perjanjian perdagangan bebas. Saat kunjungan kenegaraan ke Indonesia, Presiden Argentina Mauricio Macri juga bertemu dengan sejumlah pimpinan perusahaan seperti PT Dirgantara Indonesia, PT Industri Kereta Api, dan Garuda Indonesia. Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf membuka pameran pariwisata bertajuk Destinasi Indonesia Expo 2019 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 27 sampai 29 Juni. Dalam sambutannya, Kepala Badan Ekonomi Kreatif mengapresiasi penyelenggaraan pameran yang baru pertama kali diadakan ini dan mengajak setiap daerah di Indonesia mengembangkan ekonomi kreatif melalui pariwisata. Seperti dikutip Antara, Triawan Munaf di Jakarta Kamis 27 Juni mengatakan, pihaknya mendorong antusiasme dan visi dari daerah untuk memajukan ekonomi kreatif dan pariwisata karena menjadi masa depan Indonesia. Sementara itu, Ketua Pameran Destinasi Indonesia, Wiryanti Sukamdani, menyebutkan pameran ini diikuti oleh 120 peserta yang berasal dari 60 daerah di dalam negeri dan juga peserta pameran dari mancanegara. Berita terakhir, Bursa Efek Indonesia optimistis pasar modal Indonesia akan tetap tumbuh positif pada tahun ini setelah melalui tahun lalu yang penuh tantangan bagi pelaku pasar. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Inarno Jayadi di Jakarta Rabu mengatakan tantangan dan peluang yang ada terus dihadapi dengan tetap menorehkan prestasi yang tidak terlepas dari peran serta para pihak terkait di pasar modal Indonesia. Inarno Jayadi menambahkan, prestasi dan pencapaian yang diperoleh oleh Bursa Efek Indonesia merupakan salah satu cerminan respon pasar yang positif dan optimis ke depannya. Seperti ditulis antara pencapaian yang telah diraih sepanjang tahun 2018, diantaranya dari segi perdagangan. Bursa Efek Indonesia berhasil menjadi bursa yang mencapai jumlah frekuensi transaksi harian saham tertinggi di kawasan ASEAN. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa beita banosa sihasaratedi.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami cinta Indonesia.
Engkau
judul komentar hari ini, mendorong minat generasi muda untuk menjadi petani. Profesi petani semakin tidak diminati generasi muda Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik BPS, pekerja di sektor pertanian pada tahun 2018 tercatat 35,7 juta orang atau 28,79% dari 124,1 juta penduduk pekerja. Sementara di tahun 2017, jumlah pekerja sektor pertanian di angka 35,9 juta orang atau 29,68% dari 121,2 juta penduduk pekerja. Dari profil usia pun, rata-rata petani di Indonesia kini berusia lebih dari 50 tahun dengan minat anak muda menjadi petani sangat minim. Kurangnya minat generasi muda Indonesia untuk menjadi petani disebabkan karena masyarakat Indonesia meremehkan profesi petani. Citra petani yang lusuh dan kotor tidak memikat hati anak-anak muda. Selain itu, banyaknya petani yang hidup dalam kemiskinan membuat profesi petani jauh tertinggal bila dibandingkan profesi dokter atau polisi. Berkurangnya jumlah petani tentu saja tidak bisa dibiarkan, karena kebutuhan pangan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan populasi penduduk di Indonesia. Hal ini bisa menimbulkan kedaulatan pangan menjadi terancam. Bila ingin mandiri dari impor, maka sangat penting menjaga eksistensi kaum tani. Mendorong minat generasi muda untuk menjadi petani menjadi prioritas. Upaya menjaga eksistensi kaum tani yang pertama-tama dilakukan adalah mengubah citra petani di mata generasi anak muda. Teknologi pertanian saat ini sebenarnya mampu mengubah pandangan anak muda soal bertani. Penggunaan peralatan modern di sektor pertanian perlu diterapkan, mulai dari sektor hulu hingga hilir, sejak pengolahan tanah sampai panen. Pemanfaatan peralatan ini berkonsekuensi mengurangi jumlah petani. Akan tetapi, itu tidak bermasalah, karena sebenarnya di bagian lain bisa menyedot lebih banyak tenaga kerja. Penggunaan teknologi bertujuan selain untuk menaikkan produktivitas juga untuk merangsang generasi muda agar berminat menjadi petani dan berbisnis di bidang pertanian. Dalam rangka mengencarkan penggunaan teknologi di sektor pertanian, pemerintah Indonesia saat ini fokus memperkuat pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Strategi pemerintah ini sudah mulai menunjukkan hasil, terbukti dengan semakin banyaknya mahasiswa yang belajar di Politeknik Pembangunan Pertanian. Dalam pertemuan bilateral baru-baru ini, Selandia Baru bahkan mengakui Indonesia berhasil menerapkan strategi untuk menarik minat generasi muda untuk menjadi petani. Apa yang kita harapkan dari mereka, para pemuda yang belajar teknologi pertanian ini, kelak menjadi petani yang produktif dan bukan malah memilih profesi lain. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Inilah hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 27 Juni. Kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada 27 Juni 1954. Pembangkit listrik nuklir Obninsk di Uni Soviet menjadi pembangkit listrik nuklir pertama di dunia yang memproduksi listrik sebesar 5 kW. 2 tahun kemudian, pembangkit nuklir dibangun dan dioperasikan dengan fungsi yang berbeda di Inggris. Sementara di Perancis, pusat operasi nuklir pertama dieksploitasi dan mulai produksi di Chinon pada tahun 1963. Model teknologi nuklir kemudian menjadi tren untuk energi di seluruh dunia, walau biaya pemakaian dan produksi meningkat menjadi mahal pada tahun 70 hingga 80. Akhirnya bencana Chernobyl pada tahun 1986 telah membuat manusia menjadi berpikir kembali tentang penggunaan nuklir sebagai pembangkit energi. Beralih ke peristiwa Amerika Serikat serang Baghdad pada 27 Juni tahun 1993. Pada tanggal 27 Juni tahun 1993, dengan menggunakan 23 rudal jarak jauh, Amerika Serikat menyerang kota Baghdad dan sekitarnya. Serangan ini dilancarkan karena Amerika menuduh rezim Saddam terlibat dalam usaha pembunuhan terhadap Presiden Amerika Serikat saat itu, George Bush Senior, ketika melakukan kunjungan ke Kuwait pada bulan April di tahun yang sama. Dalam serangan ini, 6 warga sipil Irak tewas dan sebuah kantor Badan Keamanan Irak rusak. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Rahmonov dan Abdullah Nur menandatangani perdamaian. 27 Juni tahun 1997, Presiden Tajikistan, Imam Ali Rahmonov dan pemimpin pejuang Islam negara tersebut, Abdullah Nur, menandatangani perjanjian damai di Moskow. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, berakhirlah perang saudara di Tajikistan yang telah berlangsung selama 5 tahun. Sekitar setahun setelah kemerdekaan Tajikistan tahun 1991, menyusul keruntuhan Uni Soviet, muncullah konflik di antara kelompok yang menginginkan dijalankannya pemerintahan Islam di Tajikistan dengan kelompok pro-Rusia. PBB, Iran dan Rusia berusaha menjadi mediator di antara kedua kelompok tersebut yang akhirnya berhasil menggolkan penandatanganan perjanjian damai pada tahun 1997. Berdasarkan perjanjian ini, 30% jabatan pemerintahan diberikan kepada kelompok Islam dan tentara Islam mereka diikutkan dalam militer Tajikistan. Selain itu, dilakukan pula amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Tajikistan yang mengakomodasi kehendak kelompok Islam. Sekian hari ini dalam sejarah. Sampai jumpa.
Hari ini dalam sejarah.
hatiku bukanlah satu hal yang mudah. Kau berhasil membuat ku tak bisa hidup tanpamu. Menjaga cinta itu bukanlah satu hal yang mudah. Namun sedetik pun tak pernah kau berpaling dariku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak mengusaikan cantikmu. Kau wanita terhebat bagiku. Tolong kamu campakan itu. Hal yang mudah. Dengan kasih lembut kau pecahkan kerasnya hatiku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak mengusaikan cantikmu. Kau wanita terhebat bagi. Tolong kamu jamkan itu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Di edisi kali ini, selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, berikut Indonesiaku berjudul Indonesia Suarakan Penanganan Sampah Plastik. Pendengar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan, Indonesia tidak ketinggalan dalam penanganan sampah plastik di laut. Bahkan ia menilai Indonesia cukup memimpin dalam menyuarakan di tingkat internasional serta didukung aksi secara regional maupun nasional. Menteri Siti Nurbaya mengungkapkan hal itu usai mengikuti kegiatan gotong royong bebersih Ciliwung di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari Minggu. Dikatakannya, Indonesia tidak ketinggalan untuk berkomitmen menangani sampah plastik. Indonesia pun sudah punya peraturan presiden untuk rencana aksinya. Lebih lanjut, Menteri Siti menyebutkan upaya pengurangan sampah plastik dilakukan mulai dari terbitnya regulasi peraturan presiden khusus tentang penanganan sampah plastik di laut. Praktik-praktik yang dilakukan pemerintah daerah juga ada yang mengurangi penggunaan sampah plastik. Namun, Siti Nurbaya mengakui baru kira-kira 30 kota dan kabupaten yang menerapkan aturan-aturan tentang sampah plastik tersebut. Rencana aksi nasional terkait sampah plastik sudah ada lewat peraturan presiden maupun peraturan daerah. Sudah hampir 80% daerah sudah memiliki juga rencana aksi pengurangan sampah plastiknya dalam surat keputusan kepala daerah mereka. Siti Nurbaya juga mengingatkan dalam pertemuan antar negara terkait penanganan polusi laut sudah ditetapkan bahwa Bali menjadi pusat regional untuk penanganan bersih laut. Sebelumnya, 10 kepala negara atau kepala pemerintahan anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN mengesahkan deklarasi Bangkok tentang melawan sampah laut di kawasan ASEAN. Dalam dokumen tersebut, para kepala negara ASEAN sepakat untuk memperkuat aksi di tingkat nasional serta melalui tindakan kolaboratif di antara negara-negara anggota ASEAN dan mitra untuk mencegah dan mengurangi sampah laut secara signifikan. Khususnya dari berbagai kegiatan berbasis darat termasuk manajemen yang berwawasan lingkungan. Para kepala negara atau kepala pemerintahan ASEAN juga sepakat untuk mendorong pendekatan darat ke laut yang terintegrasi untuk mencegah dan mengurangi sampah laut. Mereka pun bertekad memperkuat undang-undang dan peraturan nasional, serta meningkatkan kerjasama regional dan internasional, termasuk dialog kebijakan dan pertukaran informasi yang relevan. Pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Sepertinya biasa saja, tapi ku mulai curiga, rasa hati berbeda.
Satu lagu dari Agatha Suci dengan Karena Kamu. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini saya akan memperkenalkan karya padua dari Nusa Tenggara Timur. Pada tanggal 28 sampai 30 Juni 2019, sebuah festival bertajuk Festival Indonesia akan digelar di Norwegia. Pada festival tersebut, sebanyak 12 pelajar SMU asal Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur akan mempromosikan tarian tradisional asal Sabu Raijua. 4 tarian yang akan dipromosikan dalam kegiatan yang digelar di Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Oslo itu, yakni padua, Lido Hawu, Habako Rae, dan Pedogo Aru. Edisi Pesona Indonesia kali ini akan memperkenalkan salah satu tarian tersebut, yakni tarian padua. Tari padua adalah salah satu tarian tradisional dari Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur. Tarian ritual ini biasa ditarikan bersama-sama, baik oleh penari perempuan maupun laki-laki. Biasanya tari padua dilakukan warga sekampung di akhir musim hujan dan ketika malam bulan purnama. Para penari berkumpul di sebuah tempat, membentuk lingkaran, menari dan bernyanyi melantunkan doa. Selain untuk upacara bersifat ritual, tarian ini juga sering ditarikan untuk mencari jodoh. Karena tarian ini biasanya dibawakan oleh muda-mudi, sehingga menjadi ajang saling mengenal satu sama lain. Dalam pertunjukannya, penari biasanya dibalut dengan pakaian adat. Untuk penari wanita biasanya menggunakan kain khas disebut EI yang diikat sebatas dada dan menutupi kaki. Untuk rambut biasanya dikonde gaya khas Sabu. Selain itu, penari wanita juga dilengkapi dengan aksesoris seperti gelang, anting, kalung, dan ikat pinggang berwarna perak. Sedangkan untuk penari pria, biasanya menggunakan kain khas disebut hikihuri yang diikatkan di perut dan menutupi hingga lutut. Pada tubuh bagian atas biasanya menggunakan kain itu juga, namun dibuat selempang. Sedangkan bagian kepala, biasanya penari pria menggunakan dastar yang disebut wilahipura. Para penari, baik pria maupun wanita, menggunakan wadah berisi biji kacang hijau yang dipasang dan diikat di kaki mereka. Selain sebagai pelengkap tari tradisional, ternyata meletakkan kacang hijau di wadah anyaman juga memiliki maksud lain. Dipercaya apabila biji kacang hijau masih utuh setelah dibawa menari, artinya biji tersebut memiliki kualitas yang baik untuk ditanam di musim berikutnya. Sedangkan dalam pertunjukan tari padua secara umum hanya diiringi nyanyian syair dari seorang pembawa penyair saja. Selain itu, untuk suara musik hanya berasal dari suara wadah di kaki penari. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tarian padua. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya, Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.
Hari ini hari bahagiamu, di sini ku tegarkan hatiku, memaksa setiap langkah dalam senyuman kepedihan. Detik ini akan segera berlalu, namun tidak semua kenangan itu. Terlalu banyak kisah yang tiada usai bagiku. Tiba saatnya ku akhiri semua, ku hapus harapanku selamanya. Akan ku coba terus melangkah walau serpihan perasaan. Detik ini akan segera berlalu, namun tidak semua kenangan itu. Terlalu banyak kisah yang tiada usai bagiku. Tiba saatnya ku akhiri semua, ku hapus harapanku selamanya. Akan ku coba terus saat hatiku masih bersamamu. Oh, 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 oh. Masih
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, Wadah Mani kali ini akan bicara tentang Pusat Budaya Yogyakarta Shanghai dibangun di Kampung Ketandan. Pendengar, Kota Yogyakarta dan Shanghai telah menjalin kerjasama Sister Province sejak 5 tahun lalu. Yogyakarta dan Shanghai sama-sama sebagai daerah istimewa yang dipimpin oleh gubernur. Sebagai Sister Province, berbagai kerjasama dalam banyak bidang pun telah dilakukan Shanghai sebagai kota ekonomi yang paling maju di Tiongkok. Misalnya, kerjasama dalam bidang budaya, yakni pembangunan Pusat Budaya Yogyakarta Shanghai di Kampung Ketandan. Pusat Budaya Yogyakarta Shanghai menjadi wujud pengokohan program Sister Province yang telah dijalin pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dengan Shanghai, Tiongkok. Menurut Umar Triyono, staf ahli gubernur Yogyakarta bidang hukum, pemerintahan, dan politik, adanya kerjasama Sister Province melalui pusat kebudayaan ini diharapkan lebih mengenalkan Yogyakarta kepada penduduk Tionghoa dan tentunya dapat membuka potensi wisata baru. Kebudayaan ini akan dibangun di Kampung Pecinan Ketandan Malioboro, Yogyakarta. Gedung Pusat Kebudayaan Yogyakarta Shanghai dibuat sebagai tempat dilangsungkannya berbagai kegiatan kebudayaan, pendidikan, perdagangan, dan segala hal yang mendukung kerjasama Sister Province tersebut. Pendengar, Sekretaris Daerah Yogyakarta, Insinyur Gatot Saptadi menyampaikan bahwa saat ini secara temporer seni budaya di Yogyakarta sering dikirim dan ditampilkan di Tiongkok untuk menegaskan eksistensi Yogyakarta. Namun, untuk bentuk permanen seperti bangunan di Tiongkok saat ini sedang dirintis. Dengan kerjasama ini pula, tentunya kota Yogyakarta beserta potensi wisatanya dapat lebih dikenal khususnya oleh masyarakat kota Shanghai dan oleh masyarakat Tiongkok pada umumnya. Staf ahli gubernur daerah istimewa Yogyakarta bidang hukum, pemerintahan, dan politik, Umar Triyono pun menambahkan bahwa dengan pengadaan fasilitas kerjasama ini, diharapkan nantinya pihak Tiongkok akan juga memberikan fasilitas yang sama. Pendengar, sekian Wanawani kali ini.
Ada cinta yang sejati, ada sayang yang abadi, walau kau masih memikir. Aku masih berharap kau milikku. Sejauh ku melangkah, hatiku kamu. Sejauh aku pergi, rinduku kamu. Masihkah hatimu aku, meski ada hati yang lain? Ada cinta yang sejati, ada sayang yang abadi, walau kau masih memikirkannya. Aku masih berharap kau milikku. Andai harus terpisahkan, mungkin inilah takdir cintaku.
sayang yang abadi. Walau kau masih memikirkannya, aku masih berharap.
Isyana Sarasvati dengan Masih Berharap. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan informasi musik. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Titik Sandora. Nama Titik Sandora mulai dikenal masyarakat sejak menyanyikan sebuah lagu berjudul Si Buncel. Lagu itu hampir setiap hari diputar di radio-radio Indonesia tahun 1960-an. Setelah itu penyanyi dengan nama asli Omiyatini berkolaborasi dengan Muksim Alatas. Salah satu lagu mereka yang terkenal berjudul Hatimu Hatiku. Lagu ini menjadi hits saat itu dan semakin melambungkan namanya. Lagu yang diciptakan oleh E. Hasan dan Is Haryanto ini menceritakan tentang isi hati dua insan yang saling mencintai. Baiklah saudara pendengar, mari kita dengarkan lagu Hatimu Hatiku dinyanyikan oleh Titik Sandora.
membuat ingin bertemu, membuat ingin bertemu.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Menjulang sangat tinggi.
Pendengar, sampai di sini dulu ya kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook kami, Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Sampai jumpa.